Laudetur Jesus Christus.
Estu laudata Jesuo Christo.
Bonvenon caregai gefratoi al Esperanto el sendo de Radio Vaticana de mercredo la quaran de marto 2012, dum ciuni presentos informoin el la Ecclesio cae la mondo. Dauras la spiritai exerzoi en urbeto Aricia, apud Romo, por la Roma Curio. La gazetara salono de la Sancta Seggio sciigis che Papo Francisco sequas en Vaticano la meditoin proponitain de la Jesuita predicanto Pastro Pietro Bovati, cae che lia malvarmumo havas normalan evoluon sen simptomoi rilatigeblai cun aliai patologioi.
Vatican Urbo, la tutmonda evento, pri la temo, reconstrui la tutmondan educan pacton, al ciu la papo vocis ciuin agantoin cae respondezuloin de educado cae scienza esploro, ocasos de la decunua gis la decoca de octobro 2012. La nova i datoi shuldigas al la necertezoi aperanta i tutmonde pro la disvastigio de coronaviruso. Gi estas secve procrasto, char la comense fixita dato estis la decquara de maio, cun serio da facai rendevui inter la deca cae la decsepa de maio. Ciel la educa villaggio, cun la plei bona internaziai educa espertoi presentitai de iunae gestudentoi el la tuta mondo.
Cefepiscopo Scicluna estos en Mexicio post quelcae tagoi por helpi la episcopoin de tiu lando en la batalo contra u sexaitro usoi. La missio de Cefepiscopo Scicluna, informas la directoro della gazetara salono della Sancta Seggio, Matteo Bruni, ocasos della dudeca gis la dudexepa de marto, cae gi estos tecnica consulta servo, frata helpo dialogo, quiu helpos la ecclesion en Mexicio confirmi la pascio iam plenumita in la giusta directo por la nepra respondo alla victimoi de sexaitro usoi fare de membroi della pastraro.
Romo, en la Sancta Vendredo, en ciui pregeioi della mondo, ocasas la tradizia mon collecto por la Sancta Lando. Gi estas parto della agadoi, mastrumatai della franciscana gardado della Sancta Lando, en sia ciiara letero al voco, publicigita hodiau, cardinalo Leonardo Sandri, prefecto della congregazio por la orientai ecclesioi, clarigas la signifon della mon collecto.
En la nuna malfazila cun texto, la ecclesio, chiu vivas en Sancta Lando cae proxima oriento, rimarchigas cardinalo Sandri, daure laboras por gardi la cristanan ceston, cae por doni vocion al tiui ciui ne havas gin. Gi estas pastista agado, sed ancau essenze educa, realigita per alt qualitai lerneioi. Plie, la ecclesio estas ie dispono por havigi heimoin al geiunuloi ciui desiras formi novan familion. Aliai materiai cae concretai helpoi estas realigatai tie quie existas situazioi de misero por la exterlanda immigrantai laboristoi cae fronte al humanezai crisoi ligitai cun la ondoi da rifugintoi. Fine, cardinalo Sandri memorigas la contribuon della mon collecto por prisorgo della sanctai locoi cae por la accepto de milionoi da pilgrimuloi.
Bisauo, la criso en Gvineo Bisaua povas pligravigi. Estigis logiche granda in strecioin la surprisa el pascio de Umaro Sissoko Embalò, chiu venchinte la balotoin della dudecnaua de decembro cun 53,55% da vocioi, proclamis sin presidanto cae nomumis registaron sen attendi la resultoin della encheto della supera cortumo pri balotai fraudoi, denunzitai della dua candidato Domingos Simoes Pereira, chiu ricevis 46,45% da vocioi. La situazio pushis la armeon, chiu subtenas embalò, capti la regadon de diversai ministerioi, cae de radio cae televidae stazioi.
La exa occidenta Africa Portugala colonio havas iom pli ol 2 milionoin da loggiantoi, cae ecde 1980 Gvineo Bisauo travivis 9 stat renversoin au tiain clopodoin. Comerzistoi de toxicai drogoi ciam successis exploati la politican chaoson, usante la landon kiel transiran puncton por contrabandi cocainon el Sudamerico al Europo.
Islamabado, cesigi la cun pusciggio in cai per forta in evento in chiui sanghigis indion dum tagoi pro la nova legge pri civitanezzo, chiu excludas la islama in emigrintoin. Gi estas la comuna desiro della ecclesioi, nenur de hindio, sed ancau de pakistano, desiro esprimita pasint di mance dum seminario arrangita in Karachi fare della pakistana episcopara conferenzo cun la partopreno ancau de activuloi por la homa iraitoi. Por ocase, la cristana comunum lancis, por la sesa de marto, tagon de fastado cae pregio por la pazzo en hindio.
La tumultoi comencigis en nov del hio la 23 de februaro, dum manifestazioi por cae contrau la nova legio pri civitanezzo, approbita pasinta decembre, cae disvastigis en la secvai tagoi norde de la cefurbo, causante 42 mortintoin cae 215 vunditoin, plei parte islamanoi. En hindio la islama comunumo consistas el 180 milionoi da homoi e la pli ol 1 miliardo da loggiantoi, 80% hinduismai. La nuna nazisma tendenzo della registara coalizio restartigis la strecio in inter la comunumoi, cae tio estigas forta in zorgo in ce la hindia ecclesio, chiu ciam subtenis la laichezzon della stato sanctiitan della constituzio.
Managvo, cento da subtenantoi della Nicaragua registaro de Daniel Ortega, invadis la catedralona de Managvo, hierau antau la comenzo della funebra rito por Ernesto Cardenal, pastro cae poeto, chiu mortis pasint di mance, naudec quin iaragia. La manifestaziantoi genis la tutan celebron cae malebligis perbatoi al giornalistoi la elsendon de cronico. Sens successe sciigas in forma genteio fides, cef episcopo Valdemar Stanislav Sommertag, apostola nunzio, clopodis quietigi la crieganta in grupoin, por povi celebri la riton per la nepra respecto. La meson oni celebris, quancam plurfoie gi estis interrompita.
La pastro cae poeto estis ministro pri culturo dum la sandinista revoluzio, guidata della nuna presidanto Daniel Ortega, sed poste li fari Igis lia plei granda criticanto, accusante Ortega pri dictaturezzo. Protio la regimo politiche persecutis cardenal dum la lasta e iaroi, la manifestaziantoi en la cattedralo ripete criis fronte al lia cerco la vorton perfidulo. Lia politica engagigio causis la suspendon de liai pastrai officioi en 1985, gis pasinte iare, ciam Papo Francisco restarigis ilin lau lia peto cae pro lia alta agio.
Ni finas per informo pri lingvoi. Addis Abebo, Etiopio aprobis politicon por enconduci quar plia in officiala in lingvoin, kiwi aldonigios alla Amhara. Temas pri la lingvoi Oromo, plei vaste parolata in Etiopio, Afara, Somala, kai Tigraia. La nova politico encadrigas en serio da reformoi en conducitai de la reformisma chef ministro de Etiopio, Abid Ahmed, quiu ricevis la Nobel premion pri pazo pasintiare.
L'aula plei nova censo, la Oromo, estas usata de 34,4% de la Etiopia lo giantaro, dum 6% parolas la Somalan cae la Tigrayan, 1,7% la Afaran. La Amhara rimarkinde rolis por la faciligo de comunicado inter etiopianoi, declaris chef ministro Abiy, sed por construi socion, quiu estu integriginta politiche cae economie, gravas en conduci novain labor lingvoin. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, salutas vin
Paolo Scotti
cae Carlos Arandrea. Estu laudata Jesuo Christo.
Laudetur Jesus Christus.